galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga oo v o a si toosa idinkaga imanaysa.
waa maalin isniina bisha diseembar waa 18 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jacfar kuukaay iyo falastiin iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka hadashay howlgal xalayto ciidamada amnigu ay ku soo qabteen siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur.
guriga waxaa ku sugnaa mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirkii hay-adaha amniga, kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan jawaabta xarigaasi ay ka bixiyeen siyaasiyiinta ay isku dhowaayeen cabdiraxmaan cabdishakuur.
inta aan ogahay amar soo qabasho laba nin oo sivilian oo hay-adinka madaarista ka tirsan c i d ayaa ku filan inay u keento qofka eedeysanaha ah. run ahaantii annaga waxaana soo weerartay 20 daqiiqa ah, waxay xabadii socotay 20 daqiiqo, waxay kulmeen asagoo dhaawac ah, sawdiikada ayay kulmeen, sawdiikada ayay qasaasheen, haddana runtii ayay u qasaalinaha si sharci daraan ugu qasaalin yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
aqalka kriminaalka ee dalka ruushka ayaa axaddii waxa ay sheegeen in hay-adda c i a da ay u soo gudbisay mas-uuliyiinta ruushka warbixin fashilisay dhowr qarax oo ay kooxda isis qorsheynayeen inay ka geystaan magaalada saint petersburg. moscow waxay sheegtay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu wacay madaxweyne donald trump si uu ugu mahad celiyo xogta ay c i a du siisay. wicitaankaasi ayuu aqalka cad xaqiijiyey. aqalka cad waxay sheegeen in xogta c i a du ay siisay moscow ay keentay in ay ruushka ay u suurageliso in ay qabtaan argagixisadii weerarkaasi qorsheynaysay wax yar un ka hor intii uusan weerarkaasi dhicin. weerarkaasi ayaa haddii uu dhici lahaa waxa uu keeni karay inay ku dhintaan tiro badan oo dad ah. ruushka waxay sheegeen in xogtaasi ay c i a da ka heleen ay ahayd mid ku filan in hay-adaha ammaanka ee dowladda ay soo helaan xog soona xiraan 7 qof oo qorsheynaya toddobaadkii hore inay isku qarxiyaan sabtidii kaniisad taariikhi ah oo 200 sano jirtay oo ku taala magaalada labaad ee ugu weyn ruushka. 3 qof oo kale ayay mas-uuliyiinta ammaanku sheegeen in lasoo xira, iyana kuwaasoo lala xiriirinayay qaraxyadaasi. sidoo kale waxa ay sheegeen ciidamada ammaanku in ay soo heleen walxo badan oo qarxa oo laga sameeyey bambooyinka guryaha lagu farsameeyo. qorshaha waa qoryaha darandooriga u dhaca, rasaas iyo weliba qoraallo xagjirnimada ka turjumaya.
waxaa la filayaa in maanta uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay cod u qaado mooshin lagu diidayo go-aankii uu madaxweynaha Mareykanka magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Mareykanka ayaa ka mid a wadamada 5 ah ee xubinta joogtada ah kuleh golaha ammaanka, waxaanay leedahay codka diidmada cad ee vetoga loo yaqaano, taasoo uu micnaheedu yahay in mashruucan ay dowladda Masar soo diyaarisay ay adag tahay in uu meelmar noqdo. mooshinka ayaa muujinaya sida uu uga xun yahay go-aanka Trump oo horaantii bishan Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil, isagoo faray in safaaradda dalkiisana magaaladaasi loo raro. mooshinka ayaa lagu sheegay in go-aan walba oo lagu doonayo in lagu bedelo magaaladaasi uu baadil yahay.
iyadoo sanad uu u buuxsamay madaxweyne Donald Trump intuu xafiiska jooga ayaa waxa uu qarka hadda u saaran yahay inuu guul ka gaaro mid ka mida sharciyadii ugu adkaa, waana wax ka beddelka canshuuraha iyo qayb ahaan meesha in laga saaro sharcigii caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama. xubnaha xisbiga jamhuuriga Kongareska ayaa u muuqday inay haystaan tiro ku filan oo codad ah oo si rasmi ah meesha uga saaraya canshuuraha ay bixiyaan shirkadaha waaweyn, iyo in si kumeelgaara loo jaro canshuuraha ay bixiyaan dadka mushaaraadka iyo xoogsiga markaasi lacagta ka hela, waxaana ay ku kordhinaysaa deynta guud ee dalkan lagu leeyahay 1.5 trillion oo dollar. kumanaan kun oo bog oo sharciga canshuuraha ah ayaa la daahfuray jimcihii kadib maalmo ay socdeen wadahadallo isku keenay qaybtii ugu dambeysay ee sharciga canshuurta, taasoo soo jiitay heshayna codadka jamhuuriyiin badan, waxaana ay soo dhoweynayaan in la dhimo canshuuraha ay bixiyaan shirkadaha iyo dadka lacagtale iyo weliba dadka dhaqaalahoodu u meeldhexaadka yahay. Jamhuuriyiintu waxa ay ku qamaarayaan 8 sano oo xiriira oo dhaqaalaha Maraykanku uu soo korayay, iyagoo filaya in kurinshaha markaasi uu sii kordhin doono haddii canshuuraha la dhimo kobaca dhaqaalaha. Dimuqraadiyiinta ayaa u arka barnaamijkan canshuur dhimista mid cadaalad darro ah oo aan caqli ku salaysnayn.
Rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday xarunta sirdoonka dalka Afghanistan ee Kabul ku taala, iyagoo rasaas xooggan ay isweydaarsadeen xoogaga ammaanka ee halkaasi ku sugnaa. Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in tirar rag hubaysan oo xirnaa dharka ciidamada biliiska ay xoog ku galeen dhismo qabyo ah ka hor inta aanay gantaal ku dhufan xarun tababar oo ku dhow saldhigga ammaanka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Nusrat Rahim oo v o a da la hadlay ayaa sheegay in xoogaga gaarka ah ee Afghanistan ay si dhaqso badan ku gaareen aagga, iyagoo dhismahana la wareegay islamarkaana isku gadaamay si ay meesha uga saaraan ragga weerarka soo qaaday, mana uusan xusin khasaaraha weerarkaasi ka dhashay. Dadka deegaanka ah ee aagga ka dhow ayaa sheegay in ay maqleen qaraxyo is-xigxiga halkaasoo lagu go-doomiyey dableyda. Ilaa iyo haddana ma jirto cid weerarkaasi sheegatay. Si kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay howlgal ay ciidamada amnigu xalay ku soo qabteen siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo horey u soo noqday wasiir iyo musharax madaxweyne. Dowladda ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay haysteen amar maxkamadeed oo lagu baaro guriga laguna soo qabto Cabdiraxmaan Cabdishakuur, balse waxay ku eedeeyeen ciidankii ilaalinayay in ay rasaas ku fureen ciidamada dowladda. Goordhow waxa inoo soo socda faahfaahinta hadalka ka soo baxay dowladda iyo jawaabaha laga bixiyey falgalkaasi, balse marka hore sidii ay wax u dhaceen ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay xildhibaan Cabdifataax Ibraahim Geese oo xilligaasi ku sugnaa guriga howlgalku uu ka dhacay.
Waxaan joognay hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, aniga iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dhowr qofood oo kale oo dhalinyaro ah oo reer Muqdisho ahaan meeshaas wada joognay. Waxaan fadhinay meel qol fadhi ah, adugu abaara 5 daqiiqo ka hor ayaan guriga galay oo meesha usoo galay, bariidinayna oo isasalaamayna ayaa waxaan bannaanka ka maqalnay guriga buuq wax daqiiqada ka yar qaatay. Kadibna waxaa bilaabatay risaas xoog leh, risaastaas xoog gale adugu ku dhowaad qadar ilaa 30 ilaa 40 daqiiqo ayay hoyga aan ku jirnay ka dhex socotay. Waa garan kartaa meel risaasi ka bilaabato qofka gidaarkii u dhow ayuu maaragtay isdhaafsigeeda uga gabanay, rasaastii la isdhaafsanayay hal meelna waa wada taagnayn oo qolka fadhiga ah. Gidaar aan dadab ayaan rabnay aan galno, ka hor ayaa maaragtay kolley wiiftadii gaartay Cabdiraxmaan Cabdishakuur gacanta bidixda inay ahayd ayaan maaragtay ayaan 100% maaragtay u malaynayaa. Meel xusulka iyo gacanta u dhexaysa ayaan dhaawac ka gaaray. Wiil dhalinyaro ah oo aan meesha wada taagnayn iyo aniga ayaa gacanta ka xirnay, shaatigiisa uga xirnay. Waxaa bilowday dhawaaq cod ah oo ciidanka ah oo ay leeyihiin ciddii gudaha ku jirto oo hubaysnayn maaragtay soo baxdo. Labo wiiloo dhalinyaro ah iyo aniga iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa meesha soo wada degnay. Ganjeelka hore markii aan nimid ciidamadii meesha joogay dadkii maaragtay baaritaan ayaa loogu dhaqaaqay.
Ma u sheegteen marka inaad tihiin dad xildhibaana iyo dad mas-uuliyiina ma garateen inay yihiin ciidanka dowladda? See ku fahanteen ciidanka waxa ay yihiin?
Maya annagu de kulley dareenaan leenahay, indhaan leenahay, dhagaan leenahay ciidanku inay ciidanka dowladda yihiin, iyo gaadiidkii maaragtay ciidanka nabadgelyada oo dowladda iyo dharkoodii ayaa meesha maaragtay yaalo oo hadda wax anagu aan garan weynay iyo cid kaloo soo duushay ma ay jirin. Laakiin marka aan soo baxnay aan u kulay qof si gaara aan ciidanka aga aqoonsaday ma jirin, laakiin waa isu sheegnay inaan xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo oo maaragtay dad noocaasa isugu jira aan nahay oo meesha joogno. Waxaana u sheegay isagana uu sheegay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur in uu maaragtay uu dhaawacan yahay. Anna waa ku adkeeyey dadkii kolba aan markaa u malay inay saraakiisha ciidanka watay ay ahaayeen. Siyaasigan inuu dhaawacan yahay, uu mudan yahay maaragtay ixtiraamkiisa iyo nabadgelyadiisa.
Maxay sameeyeen intaas kadib markaa u sheegteen?
Intaas kadib ciidamadii dekolle waa ciidamada maaragtay wejigooda qofna lagama aqoonsan karo, oo wejiga waxaa ugu xiran maaragtay dhar madow ayaa ugu xiran. Waxay amreen marka in gaarigii oo ciidanka horey laga saaro cabdiraxmaan cabdishakuur.
See ula macaamileen markii ay ciidanku wadayeen? Ma qasab jajuubay ku wadeen? Ma katiinaday ku xireen? Mise waa la hadleen oo waxay dhaheen gaariga fuul?
Maya, de gaariga marba haddii de ciidanku maxay ahayd u muuqdeen in asaga targetka uu ahaa, waxay saareen gaarigii ayay saareen, gaarigana shilka ayay maaragtay ka saareen, asagana uu u sheegay inuu dhaawac yahay. Cabdiraxmaan cabdishakuurna qof maqalkiisa iyo muuqaalkiisa uu qarsan yahay ma ahan, dhirirkiisana qof uu qarsan yahay ma ahan, qof aan la garanayna ma ahan. Marka sidaas ayayna gaariga shirkiisa ku saareen.
Marka dareenkiisa ka waran cabdiraxmaan cabdishakuur, markii rasaastu ay socotay, markii aa ogaateen inay ciidanka dowladda yihiin, sidee falceliskiisu ahaa?
Wallaahi di falastiinay adigu dareenkaaga sidii uu noqon lahaa unbuu qof kasta dareenkiisa noqon lahaa. Cabdiraxmaan cabdishakuur hadda anigu kulli qalbadiisa kuma dhex jiri dareenkiis sidii uu markaa u ahaa maxay ahayd gaara ma tilmaami karo. Waxau meesha marat ka muuqatay in telefoonkiisii qolkii fadhiga ah oon isku salaanay oon markaas isku soo galnay inuu iga soo tagay uusan telefoonkiisii markaa isaga gacanta uusan haysanin. Rag kaloo dhalinyaro oo meeshana la joogay ayuu lahaa bal weydiiya oo dadka gaarsiiya bal dhibaatada dhacday yay yihiin arrintan, yaa waxaan ka dambeeyay, siday wax ku socdaan, su-aalo noocaasa waa la isweydiinayay.
Marka ka xildhibaan ahaan waas maxaa u aragtaa wixii dhacay?
Wallaahi aniga ka xildhibaan ahaan dadkan iyo dalkan waxaa jira maaragtay dastuur, waxaa jira sharci, waxaa jira nidaam. Soomaaliya hadda way ka baxday maxay la yidhaahdaa xabad way ka baxday, kooxaysi way ka baxday, xoog way ka baxday, qabiil, dowladnimo iyo dimuqraadiyad ayaan hiigsanaynay. Marka tani waxay maaragtay nagelinaysaa shaki xoog leh iyo walaaca dowladnimadii iyo dimuqraadiyadii iyo tusaalihii wanaagsanaa kaa xoog badni inay arrintu ku dambayn doonto ayaan u malaynayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdilfataax Geesey oo ka mid ahaa raggii ku sugnaa guriga xalaytoo la weeraray ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Waxa uu khadka telefoonka isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Haddaba waxaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow iyo xeer ilaaliyaha guud Axmed Cali Daahir. Faahfaahintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in gurigiisa laga soo abaabulayay falal lagu duminayo dowladnimada Soomaaliya. hay-adaha amniga Soomaalila howlgal qorshaysan ay ku qaadeen gurigiisa xala waqti dambe, kaasi oo la rabay lagu soo xaro siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, siduu saxaafadda u sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan.
sidaad la socotaan, hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmahan wadeen baaris dembiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen falal dembiyeedyo ama khiyaano qaran, taasoo qalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. waxaa reeban in muwaadin uu u adeego dano shisheeye oo kasoo horjeeda jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. hay-adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir ka soo baxday hay-adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 2010 iyo barkii habeennimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo falal dembiyeedyoda kor ku xusan. ayaa markii ay hay-adaha amniga tageen gurigaas, muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamiirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga.
hay-adaha amniga ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ka biyadiiday ruqsaddii lagu soo xori lahaa, taasina keentay iskahorimaad ka dhacay gudaha guriga siyaasiga lasoo qabanayay markii dambena gacanta ay ku dhigeen hay-adaha amniga isagoo badqaba.
guriga waxaa ku sugnaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya. Bacdamaa uu muwaadinkan diiday inuu u hoggaansamo awaamiirtii hay-adaha sharciga kalena hor yimid dagaal hubaysan, waxay ciidamadu ku guulaysteen inay soo qabtaan isaga oo badqaba. Sidoo kale waxay hay-adaha amniga la wareegeen qalab la aaminsan yahay in ay qayb weyn ka qaadan doonto baarista iyadoo sharciga waafaqsan.
Xeer ilaaliyaha qaranka dowladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa mar labaad carabka ku adkeeyay inay jiraan siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin dowladeed oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen duminta qarannimada Soomaaliya baaritaanan ay socdaan.
Saaruur saxaafadeedkaba waxaa socota baaris si sharciga waafaqsan u socota. Sidaan laaminay baaristaas waxay kusaysaa xubno siyaasiyiin iyo isugu jira mas-uuliyiinba oo lagu tuhunsan yahay faldembiyeedyada aan kor kusoo sheegnay ee ah in ay ku xadgudbeen qarnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, khalkhalna geliyeen jiritaanka dowladnimada. Sareynta sharcigu waa waajib muqadasa oo qof walba oo muwaadin oo Soomaaliyeed saaran, cid looga haybaysanayo iyo cid looga gabanayo xaqiijinta sareynta sharcigana ma jirto.
Maxamed Abuukar Ducaale, wasiirka amniga gudaha Soomaaliya, ayaa ka digay laysa qabsoomi karaynin shirar ka dhaca magaalada Muqdisho haddii aan ruqsad looga haysan wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka gobolka Banaadir.
Waxaan rabnaa in halkan ka cadeyno in goobaha lagu shiro oo markasta lagu shiro goobahaas in ayagoo fasaxaysan aan la samayn karin hore noo u sheegnay. Marka waxaan rabnaa aan markasta ku celcelinaynaa in marka la shiraayo goobaha lagu shiraayo fasax laga qaato wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka Banaadir. Waa ku celinaynaa, marar badan waa ku celinay, ma la samayn karo, waana mamnuuc goobaha lagu shiro ama dadka isugu tagaan qolana shir kuma qabsan karto iyadana fasax ka haysanin maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga.
Maantii shalay ayay ahayd markii awaamiir ka soo baxday xafiiska hay-adaha qaranka lagu dalbaday in khasaanada laga qaado laba mudane oo lagu eedeeyay inay ku howlan yihiin duminta dowladnimada Soomaaliya. Waxaana xala saqdhaxa magaalada Muqdisho howlgal ka dhacay lagu soo qabtay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hadda ku jira gacanta dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ka qayb galay doorashadii madaxtinimada bishii February ee sanadkan ka dhacday Soomaaliya, taasoo uu ku badiyey madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Doorashadaasi waxa uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku matalayay xisbiga Wadajir. Madaxa xisbigaasi Kamaal Daahir Guutaale ayaa wareysi uu siiyey idaacadda isna ku sheegay in goobta howlgalku uu ka dhacay ay ahayd xarunta xisbigiisa. Nuur Bukhaari ayuu u waramay.
Waa mahadsan tahay Nuur. Marka hore waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo howlweynadii iyo shaqaaladii iyo volunteerkii ahaa xisbiga Wadajir oo lasoo weeraray xaruntooda ay ku dhintay ilaa lix qof oo howlweyn xisbiga u ah. Waxaa la ku dhintay, waxaan rabaa inaan idhaahdo naxariistii jamaalaasiyo gacanta xaq daran ayaa dishay. Waxaan sidoo kale rabaa Ilaahay uga bareeyaa inuu dhaawaca soo dugsiyo uu ka mid yahay hogaamiyihii xisbiga Cabdiraxmaan Shakuur oo runtii meesha dhaawac kasoo gaaray. Haddii aan ka warramo siday wax u dhaceen, xalay abaarihii 2012 dhexe ayaa xarunta xisbigeena oo runtii ahayd xarun xisbi oo meel siyaasadeed oo isugu jirtay hooy iyo xafiis isugu jirtay, ayaa hay-adda laga fuday. Waxay kusoo weerartay ilaa 20 tikinka ah, waxay xabad ku waday, ku afkarisay xabado waaweyn RDTO iyo isugu jira jabshayaal. Xarunta ay ku afkayeen muddo 20 daqiiqo aan ka yareen. Markaas kadib ayay gudaha galeen, waxay dileen shaqaalihii xafiiska oo ilaa 4 qof oo wardiyaal ahaa iyo 2 qof oo gacanyarayaal ahaa ayay mees ku dileen. Marka sidaas ayay wax u dhaceen. Dhibaatadana waa nasoo gartay.
Waa garta. Marka Kamaal, dowladdu qoraal ayay kasoo saartay oo ay ka hadashay, waxaana ay ku tilmaamtay in guriga ay ka socdeen falal ka dhan ah dowladnimada iyo amniga iyo maaragtay marka maxaa ka socda guriga
gurigan ee wax amaan baanta lagu ma qabto ilaa shirkad siyaasadeed waa xafiis shirkad siyaasadeed shaqada laga qabto waxa weeyaan waa hawlo aan ku qabsano oo xisbigeena activities ayaa lagu qabtaa activities xisbiga waxay ka kooban yihiin arrimo oo ah in lala kulmo dhalinyarada in lala kulmo hawlwadeenada in lala kulmo odayaasha in lala kulmo sanacdayada kala duwan waxaa kaloo runtii aan ku qabanaa meesha waxaan samaynaa dood cilmiyeeyo waxaan samaynaa waxaan soo saarnaa barnaamijyo siyaasadeed waxaan soo saarnaa aragtiyaal kala duwan oo ku saabsan siyaasadda dalka waxaan runtii muddo ahayn dad ka aragti duwan xukuumadda hadda jirta taasna dastuurka soomaaliya ayaa noo dambeeyey wax annaga oo dastuurka maxaa la yidhahdaa uu diidan yahay soomaaliya meeshaas kagu mahayn marnaba wax xaalad ammaan qof ammaan iyo qof maxaa la yidhahdaa oo amniga loo nagu jirinba
war ka soo baxay wasaaradda amniga maanta waxaa lagu sheegay in ay maaragtay ciidamadu haysteen amar soo qabasho islamarkaana ciidamadii jooga guriga ay rasaastu iyagu bilaabeen marka xisbigu arintaas ma xaqiijin karaa muxuu kaga jawaabaya
inta aan ogahay amar soo qabasho laba nin oo sivilian oo hay-adda magaalada ka tirsan c i d da ayaa ku filan inay u keento qofka eedeysanaha ah run ahaantii annaga waxaana soo weerartay 20 tegnika ah waxay xabadii socotay 20 daqiiqo waxaa markii koowaad ninka ay rabeen oo ahaa ku sheegeen eedeysan oo ahaa iyo markii koowaad oo ciidanka kulmeen waxay kulmeen asagoo dhaawac ah sowdiikada ayay kulmeen sowdiikada ayay qasaasheen haddana runtii ayagu u qasaalan yahay si sharci daraan ugu qasaalan yahay soo lasoo weeraray aniga subaxii ka horreysaan la hadlay cabdiraxmaan shuke dimi salla hadalna wuxuu igu yiri waxaan ku yiri haddii xeeraadiha laadgareeyo ama ku dacwo kugu soo eday maxaa samaynaysaa marka wuxuu igu yiri anigu waa tagayaa waana sharcigan wixii oo ah sida lagu yaqaana ma aha nin gabada aragtiisa nin la gabada aragtiisa nin baraar u sheegta oo la yaqaano oo meelna aan usocon dalkaana meel aan uga socon ka shaqeeya jooga dalkiisi kasoo yani dalkiisii u yahay inaan cararayn marno meelna u cararayn oo siyaasi la yaqaano ah marka dee dowladda ila quman inaa weydiisaan nin intaas oo la yaqaano oo aan lagu yaqaanin inuu hubiyo hub uu samaystay maleeshiyaad usan noqon warlorsubiliis noqon gurigiisa uusan hub olin in dee dowladdu ay 20 kiilika kusoo weerarto runtii waa dareemi kartaa
waayo ugu dambeyntii hadda ma ka warqabtaa xaaladda cabdiraxmaan waxaa sheegtay inuu dhaawacan yahay marka halka lagu hayo iyo xaaladiisa caafimaad maxaa kala socota
cabdiraxmaan waa uu dhaawacmay markaan ugu wardambeysay annaga ma aanan qalin warkiisa iyo wacaalkiisa kadib waxaa naloo sheegay inuu joogo habar khadiija meesha la yidhaahdo oon aan ahayn xabsi dad siviliana lagu xiro oo meel ay tahay ciidan oo meel askar ay tahay xabsi c i d na uusan ahayn meel damibaarisan aysan ahayn dee wuxuuna wax siyaasad inay yihiina meeshaas ka muuqata annagana horena aan uubin haddana noo muuqata waa arrin siyaasadeed maa dowlad uu adkaysan weysay aragti kala duwanaanshaha iyo soomaaliya sida ay muuqato annaga ka xisbi ahaan maanta waa naqaanaa raggii soo amray waa naqaanaa dadkii sameeyey hawlwadeenadii shaqada soo diray waa naqaanaa waa naqaanaa dadkii shaqaalaheena guli oo qofqof idili waa naqaanaa waxaana diyaar u nahay inaan sharciga la tiigsano dadkaas waxay isugu jiraan madaxay isugu jiraan iyo waxay isugu jiraan iyo dad gacanyareaal idinka howeynaa dowladdii ku jiraan waa madaxdaydida dadkii oo arrintaas maxaa la yidhahdaa ka qeyb qaatana waxawaaye waa sharcigan la tiigsan inaan marinka dabaarayno
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadajir Kamaal Daahir Guutaale oo khadka telefoonka ugu waramayey Nuur Bukhaari.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Xisbiga African National Congress ee dalka Koonfur Afrika ayaa la filayaa inay goor dhow ku dhawaaqaan hogaamiye cusub oo ay dooranayaan hogaamiyeyaashaasi oo noqon doona madaxweynaha waddankaasi sanadka 2019. Labada xubnood ee u tartamaya ayaa kala ah madaxweyne ku-xigeenka Cyril Ramaphosa iyo haweeneydii hore u soo noqotay guddoomiyaha midowga Afrika Dlamini Zuma. Jaamac Buule Jaamac ayaa doorashadaasi ka wareystay Cabduqaadir Cali Cigaal oo macalinka ah jaamacadda Vaal University ee ku taala magaalada Johannesburg oo ah magaalada ugu weyn dalka Koonfur Afrika.
doorashadan waxa weeye runtii doorasho aada u adag sababtoo ah labada shaqsi ee soo istaagay waa laba shaqsi oo culays ku leh siyaasadda dalka South Africa. Haddii aan ku hormaro madaxweyne ku-xigeenka hadda jooga Cyril Ramaphosa, wuxuu ka mid ahaa dadkii ANC-da waagii hore halganka ku jiray. Waagii Mandeelana wuxuu u leexday dhinaca dhaqaalaha, marna waa soo noqday muxuu ahaa hogaamiyaha. Gabadha iyadana waxa weeye gabadhii mataqaanaa Dlamini Zuma, mar bay u dhaxday madaxweynaha hadda jooga Zuma. Waxay soo qabatay xilal kala duwan. Ugu dambeeyey waxa weeye muxuu ahaa inay ahayd guddoomiyaha ururka midowga Afrika oo mar dhow ka degtay.
Maxaa lagu kala dooranayaa labadan oo ay ku tartamayaan siyaasadoodu maxay ku salaysantaa?
Aniga macnaha shaqsiyadeedan ka hadlaya sidaan u arkay, Cyril Ramaphosa waxa weeye dadka shirkadaha leh ayaa taageersan, ama dadka maalleyda ah maalka leh, iyo dadka aan jeclayn ANC-da. Gabadhana waxa weeye waxa ugu weyn aada u taageersan haweenka, waayo waa qofkii ugu horreeyey oo haweena hoggaankaas qaban doona. Marka labadaas ayay beeska ku wada hayaan labada koox.
Xisbiga ANC-da wuxuu dalkan ka talinayay tan iyo markii ay madax banaanida qaateen oo midabta koorkii laga baxay, waxaadna moodaa in siyaasadiisu ay dhabarjo badan ku timid marka loo fiiriyo in waxyaabihii ay ballan qaadeen iyo waxyaabihii laga filayay intaba la gaari waayey, musuqmaasuq iyo qeyli fara badanna ay kasoo dhex baxday siyaasiyiinta dalka soo qabatay markii laga tago madaxweynihii Nelson Mandela. Maxaad isleedahay doorashadan way oga dhigan tahay ANC-da laftirkooda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda?
ANC-dan doorashadii ugu dambeysay si wanaagsan uma soo bixin, waa la socotaa. Oo magaalada caasimada Pretoria iyo Johannesburg labada waa laga qaatay. Marka hoos bay usii socotaa waa run. Sumcad daradana waxaa keenay musuqmaasuqa iyo ballamadii la qaaday oo la fulin waayey. ANC waxay qaaday ballamo culus, ballamadii mayna fulin. Tusaale ahaan haddaan usoo qaadano dadka ajaanibta ay Soomaalida ka mid tahay, marka waa dhacaan waa tii la boobo dukaamankooda. Dadka boobaya waa dad aan waxba haysan, shaqana ma hayaan, lacag soo gashana malaha. Marka taasay waxay ka dhigtaan tabar. Waxaan la yidhaaho saboolnimada iyo dadka madow ee South Africa waddanka ku dhashay ay qabaan way ka bixi waayeen. Qoladii ay doorteen oo usoo baxdayne waxba uma qaban. Nin walba waa ka danays. Musuqmaasuqa marka sidaas ku yimid, haddaana musuqmaasuqa laga bixinna ANC waxay u ekaan doontaa mid laga guuleysanayo.
Dhanka kale waxaa la warinayaa in haddii ay ku guuleysato haweeneydan Nkosazana Dlamini Zuma, in laga yaabo inuu Ramaphosa uu taageerayaashiisa kala baxa xisbiga, xisbi cusubna uu sameeyo ANC-na ay sidaa ku kala jabto doorashada soo socota ee 2019-kana ay ku guuldareystaan. Maxaad arrintaa ka leedahay?
Waa arrin dhici karta, laakiin Ramaphosa nin caqli badan waayo, ma u maleynayo inuu waddadaas qaadi doono, laakiin waa arrin dhici karta. Dadku waxay ku cibro qaateen ninkii eflaboodka ANC-da dhalinyarada madaxda u ahaa, watuu ka baxay xisbina samaystay. Marka tii unbuu sameyn doona ay leeyihin labadooda isku miisaan maahan, isku culaysna maahan. Ma u maleynaya inay taas dhexayso, laakiin waan arki doonaa.
Ugu dambeyntii, adoo noo soo koobayo saadaashaada, maxaad isleedaa way ku dhambeynaysaa, yaa ku guuleysan doono labadan musharax?
Wallaahi cilmi qeybka ilaah iskale kowdhe. Laakiin aniga shaqsiyan waxaan jeclaan lahaa gabadha inay soo baxdo, waayo intii ragga soo qabtay markii Mandeela laga reebo kulli musuqmaasuq faraha la galeen. Marka waxaan isleeyahay gabadhan waxbay nadiifinaysaa. Sababtaan u irina waa labo. Marka ugu horreyso, markii ay qabatay wasaaraddii arrimaha gudaha, waxa loo yaqaan Home Affairs, waa ay toosisay iyadoo musuqmaasuq la ragaaday. Waa ay toosisay, waxay ka dhigtay wax nadiifa, waa mid. Midda labaadna waxa weeye, daa xasuusto madaxweyne Sheikh Shariif ku madaxweynaha ahaa Dlamini Zuma waxay u tartamaysay jagadii muxuu ahaa OU-da. Madaxweyne Shariif taqaanaa dadkii taageero ka mid ahaa sidaan maqlay, sidaasina kusoo baxday. Marka annaga haddaan Soomaali nahay inteena badan, aniga waxaan qabaa inaan jeclaan lahayn gabadhaas inay soo baxdo, mar haddii tii hore ku guuleysatana ay ku guuleysato.
Cabdiqaadir Cali Cigaal, macalin oo macalin ka ah jaamacadda Vaal University ee ku taala magaalada Johannesburg, wuxuu u warramayay jaamac Buula Jaamac. markana qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa dhegaystayaal, waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. iyadoo sanad uu u buuxsamaya madaxweyne Donald Trump intii uu xafiiska jooga ayaa waxa uu qarka hadda u saaran yahay inuu guulka gaaro mid ka mid a sharciyadii ugu adkaa, waana wax ka beddelka canshuuraha iyo in qayb ahaan meesha laga saaro sharcigii caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee kongareeska ayaa u muuqda inay haystaan tiro ku filan oo codad ah oo si rasmi ah ay meesha uga saarayaan canshuuraha ama uga dhimayaan canshuuraha shirkadaha waaweyn si kumeel gaar ahna u jaraya canshuuraha ay bixiyaan dadka mushaaraadka iyo xoogsiga ku hela lacagtooda.
Waxaa la filayaa in maanta uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay cod u qaado mooshin lagu diidayo go-aankii uu madaxweynaha Maraykanka magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimada Israa'iil. Maraykanka ayaa ka mid a wadamada shanta ah ee xubinta joogtada ah kuleh golaha ammaanka, waxaanu leeyahay codka diidmada cad ee vetoga loo yaqaano, taasoo uu micnaheedu yahay in mashruucan oo ay dowladda Masar soo diyaarisay ay adag tahay inuu meelmar noqdo. Mooshinka ayaa muujinaya sida uu uga xun yahay go-aanka Trump oo horaantii bishan Qudus uu ugu aqoonsaday caasimada Israa'iil, isagoona faray in safaaradda dalkiisa magaaladaasi loo raro.
Aqalka kriminaalka ayaa sheega Axaddii in hay-adda CIA-da ay usoo gudbisay mas-uuliyiinta Ruushka warbixin fashilisay dhowr qarax oo ay kooxda ISIS qorsheynayeen inay ka geystaan magaalada St Petersburg. Moscow waxaa sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu wacay madaxweyne Donald Trump si uu uga mahad celiyo xogta ay CIA-du siisay. Wicitaankaasi ayuu aqalka cadna xaqiijiyey. Aqalka cad waxay sheegeen in xogta CIA-du ay siisay Moscow ay keentay in ay Ruushka ay u suuro gashay inay qabtaan argagixisadii weerarkaasi qorsheynaysay wax yar uun ka hor intii uusan weerarkaasi dhicin. Weerarkaasi ayaa haddii uu dhici lahaa waxa uu keeni karay in ay dhintaan tiro dad ah.
Rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday xarunta sirdoonka dalka Afghanistan ee Kabul ku taala, iyagoo rasaas xoogana ay isweydaarsadeen xoogaga ammaanka ee halkaasi ku sugnaa. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Nusrad Rahimi oo v o a da ay wareysatay ayaa sheegay in xoogaga gaarka ah ee Afghanistan ay si dhaqso badan ku gaareen aaga, iyagoo dhismaha la weeraray isku gadaamay si ay meesha uga saaraan ragga weerarka soo qaaday, mana uusan xusin khasaaraha weerarkaasi ka dhashay.
Halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya ayaa baarlamaanka ka dalbaday in xasaanada laga qaado laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya si dacwad loogu soo oogo aragtida laga qabo eedeynta xeer ilaaliyaha uu u jeediyey xildhibaanada iyo waxa laga fili karo baarlamaanka Soomaaliya ayaan dooda ku eegi doonaa, iyadoo xildhibaanada la eedeeyeyna ay eedda iska fogeeyeen. Waxaa dooda ay kala qaybgalaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale iyo Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaano hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa. Waxaan ku horeynayaa Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, sideed u aragtaa eedeynta uu soo jeediyey xeer ilaaliyaha qaranka labada xildhibaan ee baarlamaanka ka tirsan? Sharciisa ma tahay waddada uu u maray dacwadda xildhibaanada?
Runtii horta eedeynta waa la soo jeedin karaa hoo qofku ama xildhibaan ha ahaado ama madax sare ha ahaado ama qof kale hana ahaadee, waa loo soo jeedin karaa, waa la eedayn karaa. Laakiin markii laga hadlayo xildhibaan markii la eedaynayo procedure la maraa, system sharciya wuu sheegay xeer ilaaliyuhu inuu systemkii maray, laakiin waxay ahayd inuuna idaacadda ka hadlin ilaa go-aan ay baarlamaanku asagu ka qaato maadaama uu eedeeyey.
Nidaamka kan ka duwan oo uu mari lahaa maxay tahay?
Qofku waa la eedayn karaa oo si saxa loo eedayn karaa, laakiin markuu gudoomiyaha baarlamaanka uu mariyey oo guddoonka baarlamaanka u dhiibay, guddoonku wuxuu leeyahay guddi oo arintaas loo maro, guddigaasaa loo marayaa baarlamaanka ayaana go-aankaas gaaraya oo dhahaya warqadda aad noo soo gudbiday oo sumadeedu saas ahayd waad eedaysan kartiin, waxayna u gudbinayaan baarlamaanka, baarlamaankana xasaanada ka joojinaya labada xildhibaan. Markay ka joojiyaanay dhahaan waa la baaran karaa, haddii baaritaankaasi ku caddaado oo maxkamaddu xukuntane way weynayaan xilka si toos ay u weynayaan. Haddii ay ku caddaan weysaan, hadda magdhow iyo dariiq kale iyo ayaa jiraya ama eedi lagu soo eedeeyay ninkan xildhibaanka hadday been noqon weyso. Laakiin sida saxda waxay ahayd intaa laga gaarayo baarlamaanku go-aan ka soo saarayo inaan la shaacin, ayaa saasa sharciya, laakiin in la shaaciyo waxay la tahay in la garab maray nidaamkii aniga kulli aan aqaan.
Waad mahadsan tahay Gaagaale, dib baan kugu soo laabanayaa. Haye Yaasiin Bucud,
wax dhibaato ah anigu ma arko in xeeraaliyuhu uu dacweeyo xildhibaano, waayo sharcigu sidiisaba magaca xildhibaanadu maaha meel lagu gabado ama maaha meel waayo ilaa madaxweyne ilaa ra-iisul wasaare. Cid wal oo dacwad lagu oogi uu kusoo ooga xeeraaliyuhu waa xaq buu leeyahay inuu oogo dacwad geeyo, balse nidaamkan hadda u maray ku tilmaamay wax weyn aniga ilama muuqato inuu tilmaamo, waayo mar hadduu u gudbiyeyba guddoonkii baarlamaanka isagoo laftiisa wuxuu sheegay inuu guddoonkii baarlamaanka u gudbiyey oo arintaasna u mara oo haya cadeymo oo labada xildhibaan uu ku eedeeyo. Marka hadduu taas haysto xaq buu u leeyahay dee inuu sheego oo ilaahdo arintaasaa jirta oo guddoonka baarlamaanka waa inuu arintaa go-aanka gaara. Marka guddoonka iyo baarlamaanka ayay u taala sidii arintaa ay uga jawaabi lahaayeen. Inagoo keliya maaha, ra-iisul wasaareyaasha caalamka, madaxda caalamka, eedaha had iyo goor waad maqashaa in la yidhaahdo waa la eedeenayaa, waxaase lagu eedeenayaa. Markaasi taasi ceeb maaha, haddii la tilmaamay amba uu sheegay inuu isaga laftiisa guddoonka inuu ugu gudbiyey ayuu sheegay, oo wadadu maray waa wadadii guddoonka sharciga ahayd ee maanta nimankii intu soo qabaatay buu xidhin.
Wuxuu ku doodayaa Yaasiin inaanay jirin cid sharciga ka weyn oo xildhibaanka inaanay sharciga ka weyneyn, adigu see u aragtaa?
Horta waa sax walaalkay, taa waa la qabaa, cid sharciga ka weyn ma jirto, madaxweyne, ra-iisul wasaare, xukuumad ilaa baarlamaanka. Laakiin nidaamka la marayaan ka hadlaya, nidaamka la marayo qofka waa la eedeyn karaa, wuuna eedeeyey sida saxda ah. Nidaamka la maraya waxa weeye in qofka inta uu eedaas uu ku jiro hay-addii uu xilsa uu ka tirsanaa, maadaama uu xildhibaan yahay oo xasaanad shacab ugan yahay hay-addii maadaama loo diray, inta hay-addaasu ay go-aan ka soo gaaraysay dhihi karto waa eedaysan kartaa. Hadda iyagu ku codsaday codsiyu taagan yahay inay xasaanada uga joojiyaan, marka hay-addaasu waa sax, waxaad ku soo eedaysa waa sax, waadna xasaanada waadna ku eedayn kartaa intay ka dhahayaan oo ay ka joojinayaan xildhibaanka xasaanada. Ma ahayn inuu shaaciyo oo miidiya la soo istaago, waxay ahayd inuu ka sugo hay-addaas maadaama uu u gudbiyey inay marka hadda hadday yiraahdaan hadda ka soo qabo, intay fiiriyaan hadda ay yiraahdaan waxa uu soo qoray xeerlaaliyo sharci lagu eedayn kara xildhibaanka maaha, muxuu beri dhahayaa maaha, marka inuu hor dhaca aniga lama ahayn, waxay ahayd inuu sugo una shaacin inta hay-addaasu ay ka jawaabayso maaragta eedeynta uu u gudbiyo yiri xasaanada halaga joojiyay xildhibaanadaas inuu u kaadiyo arintaas una ku dhawaaqanay ahayd.
Waxaan siinayaa Yaasiin.
Ninkii xildhibaanka ahaa wuxuu la mid yahay bulshada inta keliya uu wata waa xasaanad, xasaanadiina imikaba lagama qaadin oo waxa loo gudbiyay baarlamaankii. Eeduhu waa gooni iyo waxa lagu haystaa, taas waxay ku xidhan tahay inuu cadaynta iyo maxkamadda marka laysla tago ayay taas ku xidhan tahay. Laakiin tan maanta wax u diidaya borsogt ah inuu yidhaahdo ninkan xildhibaanada dacwaa loo haystaa adduunka hijitaabaan kore oo lagu dacwooyo dadka madaxda adduunka caalamka in dacwad loo haysto, waad maqalnaa hebel dacwad baa ka taala, hebel dacwad baa ka taala, waad maqashaa. Marka tii oo kale weeyaan tani wax weyn maaha, qofka waa la eedan karaa haddii eeda lagu waayana hadhowto waa inuu yeeshaa xasaanadii iyo jawaabtii kale ayd imanaysa.
Haddii aan dib ugu laabto Gaagaale, eedeynta xeer ilaaliyaha ee labada xildhibaan ku aadan ee warqadda uu u qoray guddoonka si looga qaado xasaanada, guddoonka ma laga yaabaa in isagu go-aan ka gaaro, mise waxaa dhici karta in baarlamaanka loo gudbiyo?
Sida saxda, guddoonku go-aan kama gaari karo, guddiga loo saaraya, guddigaas ayaa go-aanka ka gaaraya baarlamaankan horgeynaya. Waxa arintan waayo baarlamaanku waa hay-addii sharci dhalinta ee ugu sarreysa dalka. Marka arintan hadday sharci tahay, guddigaasa loo saaraya, asaa soo turxaan bixinaya, hadduu su-aalo ka qabo xeerilaaliyaha xitaa kula noqonaya oo weydiinaya, kadib ay baarlamaanka hor keenayaan. Haddii baarlamaanku marka ay u arkaan in waxaanu ay yihiin in sharci ay tahayna baarlamaanka ay u keenayaan, cod weydiisanayaan in laga joojiyo xildhibaanada maaragta xasaanada, in laga joojiyo baarlamaanka ay hor keenayaan. Haddii lagu waayo arintaasu ay maaragta ay noqon weyso wax lagu dacweyn kara xildhibaanadane, baarlamaanka haddana hor keenayaan oo sidaana lagu soo eedeeyay annaguna waxaan u aragnay saasay leeyihin, haddana baarlamaanka cod gelinaya may guddoonka keliya kama gaari karo.
Haye Yaasiin Maxamed Bucud.
Horta iminka sanad ka warhayna baarlamaanka horta fasax baa la geliyey laba bilood oo daraatoola la soo xiray baarlamaanka. Marka guddoonka baarlamaanka wuxuu leeyahay la taliyaal sharci oo qaabilsan marka arrinta la isku qabsado sharci, marka horta marka hore isaga iyo la taliyashiisa ay horta arintu aag taala ka badde hadii marka sharciyada marka dib loo eego loo gudbiyo markaas uu geyn kale gudiga joogtada hada gudiga joogtada ee baarlamaanka ayaa hada shaqo imka bilaabaya maadaama baarlamaanka ay fasax la geliyay gudiga joogtada ayaa marka uu arinta kala tashanaya qaabki sharciyada loo mari lahaa marka ayaga laftooda marka waxi go'aan ay keenaan inay la suugaan ama golaha baarlamaanka ama ayagu ay wakiil ka noqdaan gudiga inta waqtigu fasaxay ku jiraan ayagu laftoodu go'aan ka gaari kara waxay mas'uul ka yihiin baarlamaanka mar hadduu fasax galo arintaas cid u diidaysa ma laha taas marka ayagu inay go'aanka ayaguna sameeyaan oo waqtiga ay ku loo xisaabtaan kolba waxay ku xidhan tahay xaaladda kolba marka jirta go'aanku siduu yahay oo arrinka gaadhista maadaama arrintu tahay xasaanad
waxaan siinayaa gaagaale
runtii arrintan waxay saameyn yeelan kartaa waxyaalo badan markii laga fiiriyo maaragtaa isqaqabsi oo xagga siyaasadda waa keeni kartaa waayo waxa laga hadlayo waa on xag la isku haysta waa siyaasaddii dabcan lagu eedeynayo waa qayb mucaarada waxa lagu eedeynayo waa qaybahaas marka waxaa suuragal ah in isqabqabsi siyaasadeed oo dawladda rigaadida hore loo galo waxay ahayd tano kale in lagu xaliyo qaab siyaasi ah waayo mararka qaar waxa la yiraahdaa sharciga iyo siyaasadu haday isqabtaan waxa laga guurayaa sharciga waxa loo guurayaa siyaasadda si wax loo xaliyo
laakiin arrintan hadda waa saankii waa run waa arrin siyaasadeed in way ahayd waxyaalaha qaarkood laakiin haddii ay u arkeen madaxdii qaranku inay ka maaran lahdaa in siyaasadda loo adeegsado nidaamkii sharciga ahaa oo arrintu ay noqoto sharci marka xeerisajabnimada waxa keenay marka hore haddii arrinta la arko inay arrintu ka weyn tahay qiimeynta marka hore arrintay ku saabsan tahay haddii arrintu ay kala weynaato inay xeerisajab ay ka baxdo waxa weeye sharciyadii qofkii xaq buu leeyahay nidaamka marka maamulka haystay inuu adeegsado sharcigii
waxaa horey u jiray in baarlamaanka uu laalay dacwad ka dhan ahayd xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo maxkamadda sare ka timid ma dhici kartaa in xildhibaanada waddadii oo kale inay u maraan eedeynta xeer ilaaliyaha gaagaale
waddanka iyagu hadda ma aha dowlad fadhida dhibaato badan dagaalaan ku jirnaa culaysyo badana jira ma aha in qaababka aan dowladaha aan waxba dhibaataha ku fadhin ay u dhaqmayaan iyo qaabkan anagu u dhaqmayna waa labo waa in loo dhaqmo qaab mas-uuliyadu ku jirto oo mararka qaar waxyaalo badan oo maaragtaa sharciga lala tiigsan karay ayaa xalku wuxuu u arkayaa in laga gudbo si aan u gaarno meeshaan u soconnay oon loo ragaadin dowladnimada marka waa suuragal in baarlamaanku markuu ka fadhiisto ama ay arkaan inay go'aanka gaaraan yiraahdaan xilliga hadda lagu jiro arintan waxay noogu noqonaysaa arin hore caqabada oo maaragtaa caqabada badan keento ayay noqonaysaa inay yiraahaan inay go'aanka gaaraan way dhici kartaa marka taas aniga ma ila ahaa wax inay imaan weynayaan ma ila ahaa
yaasiin bucul adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
horta marka hore go'aanka hore baarlamaanku qaatay horta go'aan degdeg u ahaa oo baarlamaanku qaatay waxaanay muujinaysay in ninka xildhibaanka noqonaya aan la eedeyn karin oo aan laga dabategi karin waayo bini'aadamka sidiisaba qofku waxa weeyaan maaha inuu helo xasaanad uu ku gabado oo wuxuu doono ku sameeyo maahayn waxa weeyaan xaq baa loogu lahaa xildhibaan hadduu la eedeynayo oo lala daba socdo oo sida sharci daraa oo meesha ku tegay in la eedeeyo xaq baa loogu lahaa marka taas waxay ahayd marka horeba si sharciyada ka waafaqsan sharci ay ku degdegeen baheed aanay ka fiirsan oo ay u arkeen iyagu in tusbax la furfurayo kale ay ka dhigeen baarlamaankii oo ay ka dhigeen ba inaan la dacweyn karin ba wixii baarlamaanka soo xeradu ay tahay xeradii aan qofkii soo galaa aan la taaban karin waxa weeyaan meesha sharciyad baa taalla dalku sharci buu leeyahay hay-adaha garsoorku xaq waxay u leeyihiin in hay-adda ugu sarreysay dalka xitaa ha noqotee in ayagu ay sharciga la tiigsadaan sharcigiiba dalku qaabisay kulliyo kulley bal aragtida marka ay kasoo saaraan ayaa sugeyna haddii ilaahay ka dhigo hadday tii hore marsiyaan oo kale oo ay tii yidhaahdaan nin xildhibaanka noqon kara lama eedeyn karo iyo hadday maanta ay yidhaahdaan waa la eedeyn karo wixii xaq loogu leeyahay xildhibaanka waa la marsiin karaa dowladnimadaana ku jirta in la is-eedeeyo in la is-xilo in xuquuqda iyo xaqla bini'aadamka ummaddu ay u sinaadaan dowladnimada ku jirta
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay xuseen maxamed gaagaale iyo yaasiin maxamed bucul xildhibaano hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abukar aanu intaasi ku dhaafna Jacfar Haye.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu maanta cod u qaado qaraar lagu diidayo go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Qaraarkan waxaa la filayaa in ay dhici karto amaba uu Mareykanku saaro veto. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa qaraarkan iyo weliba saameyntiisa waxa uu ka wareystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan London.
Qaraarka maanta la geynayo walaal Maxamed qaramada midoobay qeybta ammaanka waxaa dabada ka riixaya waddanka masaarida ayaa dabada ka riixaya waday waxaa kaloo ogol inta badan dalalka adduunyada oo dhammaantood iyagu go'aansaday hore u go'aansaday in aanay safaaradahooga geyn waddanka magaalada Qudus oo laysku haystay muddo dheer. Qudus haddii aanu xoogaa kaaga warramo Maxamedow 1967 ayaa waxaa qabsaday yuhuudda ayaa dhammaan gebi ahaan wada qabsatay qeybta galbarigii ku jiro markay qabsatay dhulka intii waxay la qabsatay meesha la oran jiray Zanaa iyo la oran jiray Golan Heights-ka iyo meelahaas iyo West Bank iyo meeshaas oo dhan bay la qabsatay. Laakiin way kasoo baxday markii dambe intooda badan marka Golan Heights-ka laga reebo oo iyagana dhowaan ay kasoo baxday. Laakiin marka aynu si toosa uga hadlayno qadiyadaas waa qadiyad aad u taagan oo qadiyad diimeed oo qadiyad dhula oo waxa isku haystaanba labada dhinac ee Falastiiniinta ama Carab iyo Yuhuuddu ay noqonaysa magaalada Qudus haddii xal loo helo in qadiyadan xal loo helayo haddii xal loo heli waayana inaan qadiyada xal loo helo. Marka dhibaatada Qudus waa dhibaato aad u ballaaran oo weyn oo dad Mareykanka aad mooday inuu ku degdegay inkastoo sidaa markii horeba u socday.
Waan gartay marka dalalka 15-ka waa shanta joogtada iyo 15-ka wareega sidee laga yaabo maanta inay u kala codayaan
shanta joogtadii sida caadiga ah sharciga u dhigayo security council-ku ama golaha amniga u dhigayo inta badan ma codayaan waa laakiin ay veto way codayaan marka u baahan laakiin badan kama codayaan qadiyada noocan oo kala 15 codayn doona 15-ka codayn doona waa 15-ka aan joogtada ahayn sida adigu aad sheegtay oo masaaridu doorkan ka mid tahay oo draft-keedu dibadda ka riixaysa marka waa aqlabiyadda way haysaan wax la filayaa markay ugu yartay haddii aanay 15 noqon markay ugu yartay inay 9 helayaan ayay u muuqataa marka 9-kaasi haddii ay gacanta u taagan oo qadiyadaasi macnaheedu yahay in aan arin in aan Qudus aanay noqon halkeegi hore ku joogto 76-kii halkii ay joogtay ku joogto oo yuhuud markii dambe ay sheegatay 1980-kii lahaanshiyeega sheegtay marka hore dul haysatun bayda qudheedu ay ka dhigis marka qaraarkani sidaas uu sheegaya laakiin qaraarkani waxba kuma yaalo haddii uu Mareykanku marka veto leh uu vetoga gacanta taago qaraarkaas halkaas ku baabay marka rabitaankii ahaa in aan Qudus laga dhigin caasimadda Israa'iil laga dhigin uu Mareykanku safaaradiisa u rinno halkii qadiyadoodii hore ay joogto waxba kama suurogelayaan haddii gacanta taago vetoga uu taago taasi noqonaysa walaal.
Marka cadaadis baa jiray jaamacadda Carabtu kulan bay qabatay magaalada qaar ku qabatay wadamada Islaamku Turkiga ay ku shireen waxay bay yidhaahdeen waxaanu bariga magaalada waxaanu aqoonsanaynaa inay tahay caasimadda Falastiin ee mustaqbalka marka dowlad loo dhiso. Waxaa soo dhan marka aad eegto iyo cadaadiska dabcan ka imanaya midowga Yurub iyo wadamada kale diidan in Mareykanku tallaabadii uu qaaday inuu ku sii socdo, ma laga yaabaa Mareykanka inay taasi ka hor joogsato inuu safaaradda u raro magaalada Qudus?
Mareykanka wax ka hor joogsan karaa inuu safaaradda Qudus u raro oo aan ahayn inuu isagu Mareykanku inaysu sameeyo ma jiro. Wadamada Islaamka ee Turkiga ku shiray iyo jaamacadda Carabta oo sideeda u diiday iyo mudaharaado waaweyn oo laga sameeyey dhulka Islaamka oo dhan 84-koodana Islaamka ayaa aad u diiday in qadiyadan wadamo far badan oo adduunka ay u arkaan in Mareykanku aanu dhex ka ahayn arrintaasi ka joojin karimayso. Hadda kaliya waxaa la filayaa in ay ka joojiso waxa weeyaan wadanka masaarida iyo wadanka UK oo iyagu doonaya inay neutral metelaan markan hawshan hadda muxuu ahaa resolution-kan hadda la wado qaraarkan hadda la wado ee ah inaan halkaa laga dhigin caasimadii Israa'iil laga dhigin waxa si qabow oo degan oo xasilan u wada wadanka masaarida iyo wadanka UK oo doonaya inaanay markaa ka cadeysin Mareykan ee arrinta loo dejiyo oo si qurux badan loo dhigo. Marka haddii ay taasi suurageliso si ay damacsan yihiin masaarida iyo UK ay damacsan yihiin waxa suuragal inuu Mareykanku fiitooda ka daayo. Laakiin fiitooda Mareykanku ku joogsan mayso in uu wadamo Turkiga ku shiray oo muslimiina iyo meelo laga mudaharaadayo waayo taasi waxay dhacaysay 70 sannadood ee aynu ku jirnay aynu soo dhaafnay hore intaas bay in ka darabow dhacayno islaamku ku xoogeyna kana saameyn badnaa oo deeda kaga saameyn badnaa marka maanta uu adduunka yahay umadaha ugu liita kamid yahay Qudusna meel la haysto marka hore ay tahay oo aan xataa aan qaybsanayno si toos ah wada haystaan yuhuud marka macna badan sameyn mayso meel islaam ku shiray hadii aan u ficil jirin meel islaam ku shiray oo wili waxa waan diidanahay oo maraykanku wuxuu joojinaya ma jiro laakiin waxaa suuragal ah in qabowga iyo degenaanshiyaha iyo xasilnaanshiyaha ay doonayaan sida diblomaasiyada leh qabow ee waxoogaa neutral iyagoo matalaya inay ku marsiiyaan qaraarka haddii ay taasi ingiriiska iyo suuragasho dowladda masaarida way suuragal inuu maraykanku tan waayo gacanta laakiin haddii taasi suuragali weydo waxaan kale oo dhan wax joojin kara walaal ma aha
kasi waxa uu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo qadka telefoonka isagoo london ku sugan ugu warramayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada ciyaarihii iyo maxamuud masaad
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka waddankaasi sbain kulamo doora ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalay galabal iskaga hor yimid waxaa kulan xiiso badan uu dhex maray kooxaha garanada iyo gatafe halya eber waxaa ku badisay kooxda garanada celta vigo oo gurigeeda ku ciyaaraysay falareal ayaa iyana hal iyo eber kaga badisay kooxaha las palmas iyo smayol oo kulan xiiso badan uu dhex marana waxay 90 daqiiqo ku kala baxeen 2-2 bareeja oo labadaasi kooxood koox 3 dhibcood qaadatay ma aanan jirin hase ahaatee kooxda kubadda cagta barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysay islamarkaasina ka faa'iidaysanaysa safarka kooxda real madrid ay ugu maqan tahay qaaradda asia ay ku ciyaarayso koobka qaaradaha dunida ayaa waxaa dhacday in habeenkii xalay ahaa ay barcelona 4 gool iyo waxba kaga badiso kooxda deportiva la carunia ciyaaryahan luis suarez ayaa la 4-2 kamida dhaliyay labada kalena ciyaaryahanka reer braziil ee bowolino ee qadka dhexe ka ciyaara ayaa isna saxiixaas ahaatay waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee barcelona ee lionel messi uu rigoore iska khasaariyey qaybtii labaad ee ciyaarta taasi oo uu u suurageli weysay inuu kooxdiisa rigoorahaasi ugu shaneeyo dhinaca waddankaasi talyaaniga haddii aan soo koobana waxaa ka mid a kulamadii laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta heles verona ayaa 3-0 waxay kaga badisay ac milan oo aad mooddo maalmahan in ciyaaraheedu ay hoos u sii dhacayaan macalimiinta isbadashina aan waxa guulaha laga gaarin oo imaanshaha gatuzo aanu wax badan ka bedelin kooxda kubadda cagta ac milan bolonia gurigeeda ayaana ku ciyaaraysay 3-0 waxaa dusha u saartay kooxda kubadda cagta yuventus oo ka faa'iidaysanaysa guuldarradii maalintii sabtida soo gaartay kooxda inter milan haatanna waabay ka sare martay iyada ayaa kaalinta labaad gashay oo naaboli ka hoosaysa kooxda kubadda cagta ee karatone ayaa iyaduna hal iyo eberkii veverona kaga badisa fiorentina bareja eber iyo ebera waxaa ku celisay kooxda genoa sampdoria gurigeeda lagu garaaco hal iyo eber kooxda sisola ayaa kaga badisa benevento iyo sbal oo ah laba kooxood oo xilli ciyaareedkan ka yimid ciyaaraha heerka labaad ee dalka talyaaniga ayaa iyaguna waxa ay iskaga hor yimaadeen ciyaar adag ahaana sbal oo guriga benevento ku ciyaaraysay ku badisay 2 gool iyo hal hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee atlanta iyo lazio oo goor dambe xalay ahaa ciyaar xiiso badan ay dhex martay ayaa 90 daqiiqo labadaasi kooxood waxay ku kala baxeen 3-3 bareeja oo kooxnuhu ma aanay suuragelin inay 3 dhibcood kooxda kale ka dhalaashato horyaalka waddankaasi ingiriiskana habeenkii xalay ahaa 2 kulan ayaa laiskaga horyimid kooxda kubadda cagta west bromwich albion oo gurigeeda kula ciyaaraysay manchester united ayaa 2-1 lagaga badiyey oo ciyaaryahan lukaku ayaa kulankii labaad oo xiriir ah ay u suura gashay kooxdiisa manchester united inuu gool u dhaliyo isagoo indhoweyd ay goolasha kala caageen taase ahaatee kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa waxaad moodaa in ay tahay koox aan lagu tashan karin awooddeeda maalin soo bandhigaysa ciyaar la yaab leh oo aad isleedahay talow kooxdani koox ka awood badan dalka ingiriiska ma jirto haddana kulamada qaar kaa yaabinaysa ha yeeshee habeenkii xalay ahaa wuxuu ka mid ah habeenka ay farxaan taageerayaashada kooxda kubadda cagta ee liverpool oo 4 gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda bournemouth oo gurigeeda ku ciyaaraysa waxaa usiin mudan ciyaaryahan coutinho uu gaal aad u qurux badan qaybtii hore ciyaarta u saxiixay kooxdiisa dijan lavron ciyaaryahanka la yidhaahdo ayaa goolka labaad u saxiixay hase ahaatee wiilka reer masar ee maxamed saalax ayaa isna gool dhaliyey farminana goolkaasi isna gool 4-aad ayuu qaybtii dambe ciyaarta u suurageliyey kooxda kubadda cagta ee liverpool in ay ku guulaysato la arki doone halka ay kooxda kubada cagta ee Liverpool ka gaarto horyaalka dalka Ingiriiska maadaama ay maalmahan kor kaga soo kacayso halkii markii hore joogtay waana sidii aan sheego Liverpool waxa ay soo bandhigtay mararka qaar banooni ka yaabinaya waxaana xusid mudan in ciyaariyahan Saidu Mane kulankii habeenkii xalay ahaa aanu kooxda u safan dhageystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nagaynta tan kulan dambe waa Maxamuud Mascaad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
adbu mahadsanyahay maxamuud mascade iyo kaasi ahaa oo inala socodsiinayay xubintii amaba barnaamijkii faaqidada ciyaaraha haye falastiin maxaynu xiga
markana bal dhinacii heesaha aan ka yaraa nasanno warbixinada kale codka macaan ee nimca jaamac كمعانا نمع جامعنا وحاو قبقبو وهاي إذا عدني قلبني ما ينتان عاو ومركة لهو ذا كوكول مدانا واجع فركوكاي فلسطين أحمد إيمان وإذن لنبت كريم